Evo, hvala Isu Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Nalazimo se u kabinetu ministrice Marine Pendeš. Želim vam dobrodošlicu u ime Radio Marije i čestitam na poziciju koju obnašate. Hvala vam na susretljivosti vašoj. Imali smo priliku vidjeti da ste u velikoj gužvi, ali susretljivost vaših suradnika i vas same, evo, dali su nam postreka da s vama razgovaramo. Ima tri pitanja. Damo ih odmah postaviti. Kao političarka, kao Hrvatica, kao katolkinja. Kako se osjećate kao političarka? Kako je biti političar?
Ne može se baš reći zanimanje političar, mada ljudi završavaju političke nauke fakultet pa dobiju na neki način kvalitetnu osnovu da se time bave. A opet drugi ljudi imaju mogućnost da kroz angažiranje od najniže lokalne zajednice, odnosno mjesne zajednice, krenu pa na kraju završi na poziciji kako sam ja završila, jer imala sam potporu u svojoj mjesnoj zajednici za izbore unutar stranke, pa potom unutar općinskog vijeća, pa potom sabora Županije Središnja Bosna. Bila sam na poziciji u vladi Županije Središnja Bosna, zamjenica ministra obrane, evo sad sam ministrica obrane. I na neki način ta moja karijera u politici je išla linearno u ovih posljednjih, da kažem, pa evo i 20 godina. Biti političar, biti žena, biti katolkinja, često je dvojbeno, znate, jer često kad ljudi kažu političar ili politika, imaju neke negativne asocijacije. Ja smatram da politika je zbilja jedno pošteno zanimanje, ali moraju se poštivati i određena pravila. Mada je veza između politike, veza između katoličke vjere ili možda bilo koje druge vjere, u ovom slučaju ja govorim kao katolikinja, zasnivaju se na svim onim moralnim načelima. I načela svake političke stranke, kad ih čitate, su načela koja odgovaraju onom istinskom vjerniku.
Evo, divno ste rekli jednu rečenicu. Kako moralna politika, prije nismo imali onaj vjeru, jel, rekli smo nevjerno, svi smo ateisti, danas 80% kažemo da vjerujemo, nebitno, jeli, onaj koji narod, evo, kažemo da nam je to multietnička država, pa imamo svih mogućih vjera. Kako to da se onda ne možemo dogovoriti? Pa, evo, počnimo od nas, što kažu katolika. Ako pošteno govorim, ako pošteno radim, a tako se i osjećam, moram imati neke ustupke. Kako onda to zajedno ukomponovati?
Pa ja sam rekla na početku, teško vam je uvijek sve ukomponirati, jer polazite od onih univerzalnih vrijednosti, od onoga što su vas učili u vašoj obitelji, od postavki koju poštivate, nastojite poštivati kad govorimo o vjeri. A onda se susretnete sa nečim što ste možda, što je u potpunosti suprotno od onoga šta vi zastupate. Onda se nalazite u dvojbi. Ali zato i postoje ljudi koji su s vama i dio političke stranke gdje se raspravlja, razgovara, nalazi se najbolje rješenje. Možda to najbolje rješenje nekad nije dobro rješenje za mene kao osobu ili za vas kao osobu, ali možda je generalno za cijelu zajednicu bolje rješenje, pa onda je bolje da dvije osobe budu, uvjetno rečeno, da kažem, nesretne i nezadovoljne, ali da je 100 drugih ljudi zadovoljno. I postavili ste pitanje, obzirom da se svi zaklinjemo univerzalne vrijednosti, predstavnici svih političkih stranaka, religija, nacija i tako dalje, zašto ne možemo naći konačno rješenje o soluciji za slučaj Bosne i Hercegovine. Pa zbog toga što Bosna i Hercegovina je specifična zemlja. Znači, vi znate da stoljećima postoji problem tog jednog zajedničkog jedinstvenog mišljenja, jer uvijek postoji najmanje tri mišljenja, tri istine, tri pogleda. I čak su neki dobili Nobelovu nagradu za svoja literalna djela na bazi mentaliteta stanja u Bosni i Hercegovini. Evo, spominjem našeg Andrića, znači, to je jako bitno da je čovjek na jedan fin, suptilan način opisao sve nas u Bosni i Hercegovini, naš mentalitet, naše viđenje, našu ljubav prema ovoj domovini, pa čak i našu mržnju koja nas pokreće zbog toga što ne dozvoljavamo da neko drugi više voli ovu domovinu ili da neko više ima prava na tu domovinu.
Naš čuveni papa koji je okrenuo sve na opačke govori da političar treba voljeti svoj narod, da treba biti ponizan. meni to nekako ne ide. Ne čuje me da mu kaže da činim kontru. Ali kako biti ponizan prema svom narodu? Kako voliti svoj narod? Ma ja volim ovu poziciju sad koju imam. Evo sad ja govorim ono kontra vas, jeli, kontra naroda, kontra vas kao političara. Ma meni je dobro, dajte da zaposlim mamu, tatu, djece, sve ostalo i tu se osjećam sigurni. Jel, to je ono mišljenje naroda. Aha, kako onda kako moralnost? Kako onda poniznost? Kako onda ljubav?
Pa znate šta, kad bi se svi mi držali dvije osnovne stvari, a to je onaj dvije zapovjede ljubavi i ne čini drugome što ne želiš za sebe, da tebi drugi učini, ne bi nam potreban bio nikakav zakon, nikakav parlament i svi bi ljudi bili sretni. Ali pošto smo mi ljudi i nismo savršeni, onda je problem u tome. Znači, ja ne govorim za sebe da sam idealna katolkinja. Ja sam sigurno grešnica. E sad, u kojoj mjeri, to neko drugi će sustiti. A ona je dozvo sve vidi i zna.
Bog zna, jel?
Bog zna, najbolji. Možemo mi sakriti, ja mogu sakriti. I nastojati od sebe neke stvari sakriti i od drugoga. Ali ja sam uvjerena da neko upravlja i sa mnom i sa vama i da je to...
Da li ste bili u situaciji da ste imali, a vjerojatno jeste, ono, kad čovjek dođe doma, pun je radnoga dana, pun je svih informacija, treba donijeti odluku, tu je i stranka, tu je, kako ja kažem, partija, svi su tu, ali ja moram donijeti odluku. A onda mora biti i majka, i žena, i supruga, i ne znam ja, tetka, ili sve moguće, ne spominjem sada, jel, što kažu, privatnost vašu, dakle, ima svoj privatni život i sutra me čeka taj dan. Kako se onda bori s time? A biti katolik, da li zvat Boga u pomoć, da li upaliti onaj svijeću, ja kažem svjetovnik, sad kad smo se pripremali, kažem, koji niko? Kako vi to radite?
Pa znate, prvo se, Bog vam je dao, svima, nama je Bog dao po mom mišljenju određene talente. Nama je da iskoristimo na ovaj i na ovaj način. Nama je da iskoristimo u pozitivnom ili u negativnom. Znači, sve to stoji. Drugo, bitno je da, ja mislim da je čovjek koji je vjernik je na neki način nagrađen, jer lakše se suočava s problemima, lakše prevazilazi probleme, ima nešto još što je uz njega, znači vjeruje da je Bog uz njega, bez obzira što se mi suočavamo sa iskušenjima, problemima, jer nikad se ne zna zašto je to dobro. I onda na kraju, zašto se previše brinuti ako nije u vašoj mogućnosti da nešto mijenjate? Znate, trebate poduzeti sve. Meni se sviđa iz knjige mudrosti kako je se kralj Solomon molio Bogu za mudrost i mislim da je to stvarno jedna od najvećih vrlina, iako svih sedam darova Duha Svetoga jako su bitni, ne znam koji je bitniji, ali evo mudrost u ovakvim situacijama kad se čovjek bavi politikom, kad susreće druge ljude, drugačije poglede na život, jako je bitno da napravite odluku koja neće ići samo vama u korist ili vi volite svoj narod pa da samo budete vi zadovoljni vaš narod. Znači morate voditi računa i o drugima i drugačijima, jer jedino tako jedna zadovoljna zajednica i drugih i drugačijih, a takva je Bosna i Hercegovina, može opstati.
Evo, vi ste na poziciji, visokoj poziciji. Šta čini državu? Kako ono? Vojska, policija, sudstvo, školstvo, zdravstvo. Dakle, vi ste vojska. Nešto ono, čuvamo državu. Na visokoj ste poziciji. Kako onda religija? Kažu da ste bili u Lurdu. Bože dragi, čaka mi zavidi. Kako sada vojska, pa ode tamo Lurd, pa se moli, pa... Kako je to bilo?
Znači, što se tiče...
Jer vi ste osobno tamo bili.
Što se tiče Lurda i što se tiče određene aktivnosti, znači, Ministarstvo obrane ima potpisane sporazume. Imamo potpisan sporazum sa Svetom Stolicom, sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Islamskom zajednicom. Obzirom da smo prije 16, u stvari ne prije 16, ali započeli taj proces reforme obrambenog sustava, ali već 10 godina postoji Ministarstvo obrane na državnoj razini, a već prije toga u bivšoj entitetskoj vojsci, odnosno bivšem entitetskom ministarstvu federalnom, postojalo je dušobrižništvo i muftijstvo. Znači, mi smo nastavili taj kontinuitet iz jednostavnog razloga po uzoru na zapadne zemlje koje su članice NATO-a, gdje postoji taj, znači, vojni ordinari, muftijstvo, dušebrižništvo, gdje ljudi koji su vjernici trebaju, obzirom da su možda nekad spriječeni, da idu na misu, obavljaju određene svoje molitve ili potrebe vjerske, da im mi to pružimo na lokacijama na kojima rade tokom dana ili tako dalje. Obzirom da idu u mirovne misije, da smo mi izišli iz rata, da često naši ljudi još uvijek nisu spremni u razgovoru o svojim problemima razgovarati možda sa psihijatrima, ne znam, ići kod psihologa, nego više vjeruju vjerskim predstavnicima, u ovom slučaju svećenicima ili možda imamima. A onda, i to je jedan od razloga zbog čega smo mi potpisali ovaj sporazum, tako da imamo osobu koja će biti na raspolaganju čovjeku koji je možda izišao iz rata opterećen mnogim problemima, čovjeku koji se treba pripremati za mirovnu misiju i ne znamo kako će proći ta mirovna misija, s kakvim problemima će se susret, čovjeku koji se vraća iz mirovne misije pa možda ima opterećenja određena, jer vi znate da posttraumatski sindrom je zakačio puno ljudi na ovim našim prostorima, da je se značajan broj ljudi ubio, izvršio samoubojstvo i tako dalje. I u tom smislu smo vidjeli značajnu ulogu vjerske službe u okviru oružanih snaga. Odlazak u Lourdes katolika je na neki način prvo predstavljanje Bosne i Hercegovine. To je jedno diplomatsko predstavljanje gdje vi imate, ove godine je bilo predstavnika iz 42 zemlje svijeta. Prvi put su se susreli, znači prije 58 godina, predstavnici dvije vojske koje su bile na suprotnim stranama u Drugom svjetskom ratu, to su Njemci i Francuzi. I na toj molitvi, u stvari, oni su se molili za mir i to je sad preraslo, znači da ove godine je bilo 42 države. Tako i mi, jer pravi vjernik, to je onaj koji po mom mišljenju ne zloupotrebljava vjeru, ne zloupotrebljava je u svakom vidu i svakom segmentu, pa tako i obrambenom segmentu, on bi trebao biti spona u gradnji mostova između drugih i drugačijih i na bazi naučenih lekcija da u budućnosti ne napravimo neku pogrešku. I u tom smislu je bio Lourdes i ove godine sam bila i ja, bio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, hrvatski član predsjedništva, dr. Čović, naravno, bio je naš vojni biskup i vojska, predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje smo zajedno sa drugima, a to je još 41 nacija, molili za mir u svijetu, diplomatski se predstavljali, susretali se. Tako da, taj Lourdes je imao višestruku korist. Osobno, molitva, ipak je to gospodno svetište. Drugo, molitva generalna, univerzalna i susret.
Vidjeli smo da je jednu veliku organizaciju Hrvatska imala i čini mi se da je u mediji pisali jedno 18 puta, baš je Hrvatska vodila tu svu moguću organizaciju. Znači da smo jako dobri. Pa, i zašto Lourdes? Zašto ne Fatima? Zašto ne...
Pa ja sam vam već rekla, znači dvije vojske, Francuska i Njemačka, su to pre 18 godina. Aha, organizirali se, dogovorili se i kome najviše odgovara mir? Vojskama.
Ovo je ono je fino rečeno i potenciramo. Vi kada čitate onaj moje misli, odnosno naše misli Radio Marija, evo mi imamo želju da onaj pred izbore molimo, da ti 40 dana molimo. Evo vi ste, a mi prepisujemo od vas. to su lijepe stvari. Koliko molitva pomaže u svakodnevnom životu i kako se vi osjećate kao Hrvatica među drugim narodima? Isto u ovoj poziciji. Jer kako? Kako da možda razjasnim? Joj Hrvatije, ma joj kaže Hrvatije. Joj Srbinije. Ili ta negativnost ili pozitivnost. Nebitno je, je li utapa se u samoj poziciji službe.
Pazite, to Hrvat, Srbin, to bitno je da je čovjek. Znači, ne vidim ja razliku između ljudi, to je suština. Suština je pravi vjernik, ja sam već rekla. Znači, pravi vjernik ne zloupotrebljava vjeru u postizanju osobnih interesa. Pravi vjernik mora imati razumijevanje i milosrđa. A ovo je godina milosrđa, ja smatram da to trebamo iskoristiti.
Kažu obični ljudi da se ne bave politikom, onda uz kavu, ja kad počnu pričati, pa sami to čujemo i znamo. Pa da li običan čovjek treba da izađe na te izbore, da glasuje? Koja je vaša preporuka?
Ne postoji običan čovjek. postoji osoba koja iziđe na izbore, koja je odgovorna osoba i želi da sudjeluje u kreiranju budućnosti svoga naroda, svoje države. I to je ono o čemu je Papa govorio, voli svoj narod i svoju državu. Osoba koja ne iziđe na izbore, znači daje mogućnost drugima da bira u njegovo ime i onda samim tim, po mom mišljenju, ne bi trebala imati pravo davati nikakve kritike. Znači, po meni, svaka odgovorna osoba je dužna izići na izbore, izabrati osobu i prepoznati u osobi koja je na listi onoga koga želi, koja je osoba koga želi da ga predstavlja, znate. Jer možda će neko biti vjernik, možda neko nije vjernik, možda je neko manji vjernik. Pazite, ali otvorene su liste kod nas u Bosni i Hercegovini i znači vi uvijek imate mogućnost naći pravu osobu na tim listama.
Mediji, evo mi smo takozvani neki mediji. U svakom slučaju jesmo mediji jer katolički radio na jedan katolički način pokuša ući u svaki dom kroz Mariju, kroz nježnost, kroz molitvu. Evo nas i do politike. Šta ću mi ovdje kod vas? Možda bi se neko i upitao. Ali kako mediji mogu utjecati pozitivno, a kako negativno? To vi možda najbolje znate.
Jako je bitno da se poštiva, kako ću reći, pravila prezentiranja informacija. Jako je bitno da prezentirate točnu informaciju. Jako bitno da ne zlupotrijebite, jer često informacija u sebi sadrži 10% točnih podataka, a 90% je vizija slobodnog umjetnika, što novinar ne bi trebao biti. Jer na takav način vi u biti spriječavate i mladim ljudima, ne samo mladim ljudima, nego, kako ste rekli, običnim ljudima, mogućnost da im dajete nadu. Jer mediji imaju najbitniju ulogu trenutno u svijetu, jer prenose informaciju. Ako vi ne dajete nadu za bolje sutra, šta dajete? Očaj. Do čega dovodi očaj? Do depresije. Do čega dovodi depresija? Znači, na kraju dobijemo bolesno društvo. Znači, jako je bitna uloga medija, to je po meni najpozitivnije, koliko treba. Radio Marija, ja sam uvjerena da je to jedna od radio stanica koja sigurno daje nadu i ja u tom smislu se nadam da ćete i dalje pružati nadu svim koji slušaju Radio Marija.
Pošto imate malo vremena, evo iskoristili smo i previše vašeg vremena, krenut ćemo sa jednom i završit ćemo stvari sa jednom ružnom informacijom, informacija kaže ovako, 11.833 katolika je nestalo u Bosni i Hercegovini. Misli se nestalo, raselilo se, otišlo i tako dalje. Da li ostati u ovoj Bosni i Hercegovini otići? Ili nas treba vojska braniti, ili nas treba Bog dragi braniti, nas uvjeriti da nas je Bog dao ovdje, da živimo ovdje na ovoj zemlji, da volimo ovu zemlju, jer smo rekli, ako ne volim onaj svoj narod, kako ću raditi kao političar, ako ne volim u svojoj
znači,
zemlji...
Ja imam poruku za one koji bi trebali voliti ovu našu zemlju. Za tu zemlju su ginuli, naša zemlja je natopljena krvlju, i ja se nadam da se nikad neće ostvariti stihovi pjesme, nisu tu ni bili. U tom smislu moja je poruka, ostajte ovdje jer nigdje nije ljepše nego ovdje gdje ste ponikli.
Hvala lijepo, dragi slušatelji, dragi slušateljice. Evo čuli ste razgovor i hvala vam lijepo, ministrice Marina Pendeš, na vašem velikom srcu, vašem vremenu
hvala.
I svima vama koji su nam omogućili da ovo imamo ovaj razgovor. Hvala lijepo.
Hvala.